Je piatok 26. apríla a dnes má meniny Jaroslava. Cez deň by sa mala obloha postupne zatiahnuť, pod večer sa už nachystajte aj na príležitostné búrky či aspoň prehánky. Bude ale naozaj veľmi, veľmi teplo, najmä ak si uvedomíme, že je ešte stále jar, denné teploty by totiž mohli vystúpiť až na 29 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Nový policajný prezident odkázal, že preverí komunikáciu medzi Slovákmi a Talianmi, ktorá súvisí s Antonínom Vadalom. Milan Lučanský vydal príkaz sa znovu pozrieť na spisy z rokov 2010 až 2013. Polícia zároveň potvrdila, že o podozrení z možnej trestnej činnosti informovala ako prvá slovenská polícia talianskú stranu. Penta zatiaľ odmieta ponuku štátu, ktorý chcel kúpiť jej nemocnicu na Boroch. Finančná skupina vláde odkázala, že si má najskôr ujasniť, čo vlastne chce. Premiér Peter Pellegrini to zase komentoval slovami, že nebude tolerovať, aby si niekto vyberal len hrozienka. Prieskum naznačuje, že volebná účasť v eurovoľbách môže byť na Slovensku znovu extrémne nízka. Podľa jarného eurobarometra by u nás v májových voľbách do Európskeho parlamentu hlasovalo určite len 20% ľudí. Spoločnosti Facebook hrozí v kauze Cambridge Analytica pokuta 5 miliárd amerických dolárov. Už teraz si preto firma chystá 3-miliardovú rezervu, ktorou plánuje pokrývať svoje náklady súvisiace s touto kauzou. Zároveň však Facebook vykázal za prvý kvartál roku tržby viac ako 15 miliárd dolárov, navyše medziročne vzrástli o 26%. Dnes sociálnu sieť používa mesačne takmer 2,4 miliardy ľudí. Až miliónu druhov hrozí vyhynutie a príčinami sú činnosť a vplyv človeka. Hovorí to návrh novej rezolúcie OSN o dopadoch našej činnosti na voľnú prírodu. Dôvodmi sú strata čistého vzduchu, vody, výrub lesov, hnojenie, nadmerný výlov rýb a aj celý proces klimatickej zmeny. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka SME. Bolo ich najmenej 6 a mali pomocníkov na polícii. Základ skupiny, ktorá pred vraždou Jána Kuciaka sledovala novinárov pre mafiána Mariana Kočnera, tvorili bývalí príslušníci SIS. Takýmito slovami začína text Matúša Burčíka, ktorý opisuje sledovanie slovenských novinárov. Vyšetrovanie naznačuje, že do sledovania mala byť zapojená veľká skupina organizovaných ľudí, bolo systematické a vážne, dotyční mali kontakty na polícii a hľadali čosi, čo by mohlo ľudí pri najlepšom zdiskreditovať a na konci bola vražda dvoch mladých ľudí. Čo sa teda dialo? Kto koho a prečo sledoval? Čo na to polícia, tajné služby? Prečo je to taký obrovský problém, ktorý úplne podkopáva základy právneho štátu na Slovensku? Sa budeme dnes rozprávať práve so šéfom spravodajstva denníka SME, Matúšom Burčíkom.
Pri nahľadaní do spisu mi bola poskytnutá správa, ktorú predpokladám, že vyhotovil Miroslav Kriak. Podstatné však je, že táto správa sa našla pri domovej prehliadke v dome Mariana Kočnera na USB kľúči mobile na kolibe, ktorá zachytáva sledovanie alebo tzv. Odchyt mojej osoby zhruba týždeň v septembri 2017.
Matúš, vráťme sa úplne na začiatok, povedzme pre ľudí, ktorí nevedia, o čom sa ideme rozprávať, o akom sledovaní vôbec rozprávame.
Tak hovoríme o sledovaní, ktoré avizoval Marian Kočner v podstate už nejaký čas predtým, ako k tomu došlo, pomerne veľkolepo na tlačovej besede, kde on sa netajil tým, že príde čas, keď začne zháňať informácie na novinárov, že sa im bude hrábať v súkromí, veď to bolo aj známe z toho jeho telefonátu s Jánom Kuciakom, ktorý polícia odmietla vyšetrovať. On vtedy tvrdil, že to bude robiť pre svoj pripravovaný portál na pranieri, na ktorom chcel novinárov akože kontrolovať, ale momentálne to vyzerá tak, že ten portál mohol byť iba zamienkou na to, aby mohol takúto veľkú akciu rozbehnúť.
Dozviete sa, že novinári kontrolujú politikov. To je normálne. Ale kto kontroluje novinárov? Kto kontroluje vás? Dozviete sa, že novinári sú rovnako podlí ako politici.
Kedy toto sledovanie začalo a koho vlastne chcel Marian Kočner alebo ľudia ako Marian Kočner sledovať?
Sledovanie začalo niekedy v roku 2017. My tie presné údaje ešte nepoznáme. Stále vychádzame iba z toho, čo je známe na základe doterajších výsledkov vyšetrovania. Takže bolo to v roku 2017 a trvalo to až niekedy do mája 2018. Teda bolo to ešte aj po vražde Jana Kuciaka. A podľa toho, čo vieme, tak Kočner si vybral najmä novinárov, ktorí sa venovali jeho kauzám, zaujímali sa o jeho obchody, ktoré boli často pochybné, a na základe týchto článkov novinárov polícia neskôr začala Kočnera vyšetrovať a v súčasnosti už aj obvinený z trestnej činnosti.
Kto to platil?
Pred svojimi známymi sa chválil tým, že to platil on. Poznáme tú SMS-ku, ktorú posielal bývalému námestníkovi prokurátora Ladislavovi Tichému, že do toho dal 200 000 eur za jeden rok a že nazbíral veľa špinavosti, veľa dobrých informácií, čo sa teda zatiaľ nepotvrdilo. Ale podľa výpovede jeho poskoka Petra Tota, ktorý to celé zabezpečoval, mal byť do toho finančne zapojený aj Norbert Bodor.
Je štrukturálny rozdiel medzi tým, že Marian Kočner niečo rozprával a teraz, že sme videli dôkazy, že to sledovanie prebiehalo? Dá sa to takto naformulovať?
Videli sme dôkazy, ale opäť sme videli iba časť dôkazov. Ja by som si dovolil povedať, že na povrch vypláva vždy iba to, čo si tí jednotliví aktéri tej kauzy želajú, a je možné, že mnohé výstupy z tých sledovaní zostali niekde skryté a nedozvieme sa o nich skôr, ako si naozaj niekto nezmyslí, že by ich bolo treba dať opäť von.
Ten rozsah, o ktorom som sa dozvedel, vo mne vzbudzuje podozrenie, že ide len špičku ľadovca a v skutočnosti to sledovanie bolo rozsiahlejšie, ako o ňom dneska viem.
My vieme, že sledovali Adama Valčeka. Adam Valček podal trestné oznámenie a jeho právny zástupca videl spis.
Áno, bol to tak. On má právo ako poškodená osoba nahliadať do spisu. Samozrejme, vyšetrovateľ im ukáže iba tie časti, ktoré nie sú natoľko podstatné pre vyšetrovanie, že by sa tým nahliadnutím mohlo to vyšetrovanie zmáriť, takže tiež nevidia celý ten spis, čo je v ňom všetko zaznamenané. Ale jedna vec je tá, že Adam podal trestné oznámenie. Druhá vec je tá, že pri domových prehliadkach Kočnera sa našli konkrétne dokumenty, ktoré sú záznamy z toho sledovania, a vlastne až toho vyplýva, teda z následných výpovedí tých ľudí, ktorí to robili, že nakoľko bol ten rozsah veľký a nakoľko to bolo hrozivé.
Tak sa poďme o tom porozprávať, kto sú tí ľudia, ktorí to sledovanie vykonávali.
Tak samozrejme už vieme, že na polícii sa pomerne podrobne priznáva Peter Todt, bývalý Kočnerov veľmi dobrý kamarát, bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, bývalý rešpektovaný novinár, ktorý sa preslávil najmä v súvislosti s odhalovaním špinavosti tajnej služby za Ivana Lexu. To, že to išlo cez to, už teda naznačuje, že tam boli zapojení ľudia z prostredia spravodajskej komunity. On túto zákazku posunul na bývalého šéfa sledovačky SIS Miroslava Kriaka, ktorý to neskôr distribuoval medzi ďalších ľudí. Ich zatiaľ odmietol menovať, nechce povedať, že kto to bol. Zatiaľ povedal iba toľko, že boli dvaja, môže ich byť viac, nevieme, aké sú jeho motivácie na to, ako vypovedá.
Ty si myslíš, že boli iba dvaja?
Ťažko povedať, no naozaj z toho rozsahu, ktorý z toho sledovania máme, nevieme určiť, že nakoľko bolo komplexné, ale viem si predstaviť, že tých ľudí mohlo byť aj viac, a títo ľudia, ktorí vypovedajú o tej trestnej činnosti, aj keď to navonok vyzerá, že sa teraz zlomili a sú ochotní sa priznávať, tak stále si hrajú svoje hry a vždy povedia iba to, čo vyhovuje im a je v ich prospech.
Ale hovoríme o organizovanej skupine.
No rozhodne to bola organizovaná skupina. Ako sme už naznačili, tak na vrchole tej skupiny stal Marian Kočner. Peter Todt vypovedal, že finančne sa na tom podielal podnikateľ Norbert Bodor, ktorý mal dodávať nejaké informácie od svojich blízkych z policajného zboru. To sú tie lustrácie novinárov, ktoré boli samozrejme nezákonné. Na základe týchto prvotných informácií dával Kočner Tottovi podklady na to, koho sledovať, kde býva, aké má auto a podobne. Tieto informácie prevzal Kriak, odovzdal ich svojim ďalším ľuďom, ktorí vykonávali to samotné sledovanie. Kočner im kúpil mobily a tablety, aby si mohli zaznamenávať tie jednotlivé procesy. Oni mu potom na USB kľúčoch cez Totta opäť posielali výsledky z toho sledovania a Kočner to mal niekde odložené v trezore.
Ty Ty si teraz povedal kľúčovú vec, že časť tých informácií získavala táto organizovaná skupina z prostredia policajných databáz. To polícia spolupracovala pri sledovaní novinárov?
Tak nie polícia, ale samozrejme niektorí ľudia z polície, však je to tiež predmetom toho vyšetrovania, niektorí ľudia z polície dodávali tieto informácie alebo preukazateľne lustrovali tých novinárov v databázach. Tých záznamov podľa výsledkov vyšetrovania je vyše 100 momentálne. Boli to nielen príslušníci polície, ale aj príslušníci tajných služieb, ktorí sa o tých novinárov zaujímali a nejakým spôsobom sa tieto veci dostali až ku Kočnerovi a potom k tým ľuďom, ktorí to celé robili.
My vieme, ktorí policajti to boli, pretože predpokladám, že pri policajných databázach existuje nejaký systém logovania prístupov, teda je vidieť, kto si tie informácie vyťahoval.
Sú tam známe konkrétne mená, niektoré sú známe, niektoré nie, ale opäť nie je vylúčené to, že to robili nepriamo, že to nebolo zalogované cez tú osobu, ktorá konkrétne sa snažila tie informácie získať. Už aj súčasný policajný prezident Lučanský povedal, že sa skúsi nejak akože zlepšiť ten systém, aby sa toto už nedialo, no ale už je bohužiaľ potom. A je prekvapivé to, že takéto prístupy do policajných databáz boli možné bez toho, aby sa dali jednoducho odkontrolovať.
Aj v policajnom zbore sú ľudia, ktorí tam nepatria. A je len na nás a na orgánoch, ktoré ich dokážu eliminovať, odstaviť, aby v tomto policajnom zbore neboli.
Tak sa opýtam inak, ty si povedal, že túto časť mal zabezpečovať Norbert Bodor alebo jemu blízki ľudia. Čo ti na to Norbert Bodor povedal? Ty si sa ho snažil konfrontovať a kontaktovať.
Ako snažíme sa s ním stále nejakým spôsobom dohodnúť, aby nám poskytol nejaké vyjadrenie. Zatiaľ je to na dobrej ceste. Tie jeho odpovede nemáme, ale zatiaľ máme prísľub, že sa nám k jednotlivým častiam celej tej kauzy vyjadri.
Vítajte na Pranieriu. Adam Valček, redaktor SME. Momentálne jediný novinár na Slovensku, ktorý má policajnú ochranu. Viete prečo? Tvrdí, že sa bojí o život. A viete, koho sa bojí? Tvrdí, že mňa.
Matúš, ty máš strach pri svojej práci?
Nepovedal by som, že mám strach. Je to taká práca, ktorá si vyžaduje človeka, ktorý má rád taký nejaký ten adrenalín, alebo ako by som to povedal. Takže nenazval by som to strachom, skôr je to niečo, čo tú prácu robí zaujímavou a toho človeka poháňa dopredu, aby to robil stále ďalej.
Ani po týchto informáciách, že vlastne redakciu SME, redakciu denníka N, aktuality, sleduje organizovaná skupina.
Čo mám na to povedať? No asi tí novinári nejakým spôsobom s tým musia rátať, že je na nich zo strany takýchto pochybných ľudí vyvíjana nejaká pozornosť, či už to je sledovanie, alebo sú to nejaké iné aktivity, možno nejaké výhrážky rôzneho druhu, ale v podstate robím tú prácu vyše 20 rokov a asi to patrí k tomu, že človek na to musí myslieť.
Čiže ty, alebo naši kolegovia, predsa len posluchači nevedia, rátaš pri svojej práci s tým, že ťa niekto takýmto spôsobom rozpracúva?
Ja sa na tým nejak takto nezaujímam, lebo nie som nejaký paranoidný typ a niekedy si aj robím srandu, že keby mňa niekto sledoval alebo odpočúval, tak by to asi bol človek, ktorý by to dostal za trest, lebo neviem, čo by tým tak asi mohol dosiahnuť. Aj títo ľudia, ktorí sledovali mojich kolegov, tak oni mali za cieľ získať kompromitujúce materiály o tom, aký vedú novinári, zhýrali život a ako si nechajú platiť za informácie. A samotný tento v tých výsluchoch potvrdil to, že tie výsledky vôbec neboli také, ako by si oni predstavovali.
Čiže sme takí obyčajní, nudní
sme
ľudia.
Sme takí obyčajní, nudní ľudia a keď sa asi nemáme čoho bať, tak sa na tým asi ani nemusíme veľmi zamýšľať.
Ale aj tak, polícia, bývalí siskári, oligarchovia, mafia, všetko dokopy, to čo hovorí o Slovensku?
No je to práve tá smutná časť celého toho príbehu, že nám tu vyrastla nejaká skupina a teda dá sa povedať, že nie je to skupina, o ktorej by doteraz nikto nevedel. Všetci vedeli o tom, kto je Kočner, veď on tu sa pohybuje naozaj už veľa, veľa rokov. Vieme o mnohých jeho aktivitách, ktoré boli prinajmenšom na hrane zákona. Nebolo toto sledovanie takým akože jediným jeho výstrelkom, veď vieme o kauze Sasanka, kde on si teda nenahrával Richarda Sulíka počas nejakých spoločných raňajok a tam ho vyťažoval k politickej situácii. Potom vieme, že Kočner zverejňoval prepisy komunikácie medzi novinármi a ich bývalým kolegom Gavrom Grendelom, ktorý sa neskôr stal politikom. Takže Kočner takéto aktivity vyvíjal úplne otvorene a je naozaj veľmi smutné, že ho v tom nikto nezastavil a že to muselo dôjsť až takto ďaleko.
Môžeme to nazvať rozpadom právneho štátu?
Ja by som nebol až taký pesimistický, naozaj je to jedna časť celého toho systému, ktorá zlyhala, ale myslím si, že aj v tej polícii, aj na tej prokuratúre, aj v tých tajných službách stále existuje veľa slušných ľudí, ktorí si chcú svoju robotu robiť poctivo a aj sa to teraz ukazuje.
Čiže máš pocit, že situácia sa zlepšuje?
Stala sa tá vražda, ktorá celé odštartovala, aj to samozrejme boli tam potom aj tie masové protesty na námestiach, že tieto skupiny, ktoré to doteraz operovali beztrestne, vlastne museli skončiť a začínajú naozaj vychádzať na povrch také veci, ktoré už aj do budúcna ukazujú, že nie každý je beztrestný a na každého raz príde.
Uzavrime to asi poslednou otázkou. Keby si pred 20 rokmi, keď si vyberal svoju kariéru, svoju prácu, vedel, že súčasťou tvojej práce bude, že ťa budú sledovať bývalí príslušníci tajných služieb, išiel by si do toho znovu?
Veľmi ťažká otázka, no tak vtedy som bol mladý chlapec. Asi je to skôr také, že by som si to vedel predstaviť iba vo filme a nikdy by som si to nevedel predstaviť, tak ako by som si nikdy nevedel predstaviť to, že na Slovensku v roku 2018 niekto zavraždí novinára.
O sledovaní novinárov, o tom, kto ho vykonával, aké to má dôsledky nie len pre novinárov, ale pre celý štát ako taký, sme sa rozprávali so šéfom spravodajstva denníka SME, Matúšom Burčíkom. A dnes odporúčam skvelú vizuálnu esej amerického denníka New York Times o dopade klimatickej zmeny na naše životy v texte What Survival Looks Like After the Ocean Rise, teda ako vyzerá prežitie potom, ako stúpnu moria, sa fotograf Andrea Frazetta pozrel na dôsledky meniacej sa planety v Bangladeši, ktoré môžu byť ukážkou katastrofickej budúcnosti, aká čaká mnohé oblasti Zeme. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová a Nikola Bajanová. Na vzniku podcastu sa podieľajú aj Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň a Jozef Matej.